Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі праводзяць акцыі салідарнасці. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС былі затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з гораднія Ваўкавыску. Яны ўтварылі ланцуг неабыяквых людзей на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і яго арыштаванымі калегамі. Акцыя трывала 32 хвіліны. Пазней яе ўдзельнікі былі адпушчаныя, паведамляе Міхал Карневіч.
На ўсіх 8 затрыманых сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі з Ваўкавыска і Горадні, якія сёння арганізавалі насупраць цэнтральнага рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей і трымалі ў руках партрэты Мікалая Аўтуховіча, складзеныя пратаколы аб адміністрацыўным парушэнні. Юрый Стомін, кіраўнік абласной арганізацыі ГП, сказаў нашаму радыё, што міліцыянты спрабавалі ўручыць ім позву ў суд на аўторак, але яны запратэставалі на падставе таго, што гэта ўжо справа суда, а не міліцыі, і адмовіліся іх браць. Нагадаю, што 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ўтварылі насупраць цэнтральнага рынку ў Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей. У руках яны трымалі здымкі Мікалая Аўтуховіча. Акцыя трывала 32 хвіліны, пасля чаго ўсіх затрымалі міліцыянты. Як зазначыў лідар гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Стомін, такім чынам яны правялі дзень салідарнасці з ваўкавіскімі палітвязнямі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонам і Уладзімірам Асіпенкам у іх на радзіме, кажа Юрый Стомін.
Цікавіліся, падыходзілі, багато хто ведае непасрэдна Аўтуховіча, вельмі шкадавалі яго, што ён галадае, што не можа дабіцца праўды ў турме, там вось такі настрой.
Юрый Стомін дадаў, што учора ў Ваўкавыску былі распаўсюджаны ўлёткі са зваротам Мікалая Аўтуховіча ад 16 красавіка, калі ён абвесціў галадоўку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вывешваннем расцяжкі на шматпавярховым доме вырашылі адзначыць дзень салідарнасці віцебскія актывісты кампаніі «Еўрапейскай Беларусі Джынс за свабоду», расказвае Браніслава Станкевіч.
Яшчэ 6 раніцы віцебскія мінакі звярнулі ўвагу на расцяжку «Свабоду палітвязням», вывешаную на гаўбцы 16-павярховага дому па Маскоўскім праспекце. Таким чином активисты компании «Европейская Беларусь», «Джинс за свободу» и «Беспартийная молодь» вырешили отзначить День солидарности с семьями выкраденных и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Так само зранку портреты зниклых Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Знитера Завадского, а так само Геннадия Карпенки, причины смерти якого сябры и коллеги лишить невысветленными, явились на припынках громадского транспорта у родных районах Витебску. Люди звертали на их увагу, а милиция покуль не чапала. Увечары віцебскія апазіцыянеры распаўсюдзілі па горадзе некалькі тысяч паасобнікаў бюлетэня «Мы і рынак», у якім апавядаецца пра лёс зняволеных ваўкавыскіх актывістаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі.
З Віцебску паведамляла Браніслава Станкевіч. Сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску о 18 гадзіне актывісты моладзевых арганізацый правялі ланцуг неабыякавых людзей. Яны трымалі ў руках партрэты палітвязняў і бел-чырвона-белы сцяг. Некаторыя ўдзельнікі ланцуга былі затрыманыя. З Менску паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18 гадзіне моладзевыя актывісты выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць салідарнасць са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Яны трымалі ў руках партрэты зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама разгарнулі бел-чырвона-белы сцяг. У акцыі бралі ўдзел каля 20 чалавек, гэта пераважна актывісты моладзевых арганізацый. Сярод іх быў актывіст Маладога фронту Мікола Дземіценка, які сказаў, што гэта акцыя традыцыйная, якая ладзіцца штомесяц 16 числа. Міліцыянты папярэдзілі удзельнікаў акцыі пра адміністрацыйную адказнасць. Яны назіралі за тым, як праходзіла акцыя. Гэта былі людзі ў цывільным, а таксама міліцыянты ў форме і спецназаўцы. Аднак яны не чапалі удзельнікаў акцыі, не выціскалі іх з плошчы, хаця вялі аператыўныя відэаздымкі. Акцыя працягвалася каля 15 хвілінаў на плошчы. Пасля гэтага яе удзельнікі пачалі разыходзіцца. Яны разыходзіліся ў розныя бакі невялікімі групамі. За адной з групаў, якая пайшла ў бок плошчы незалежнасці, пайшлі некалькі міліцыянтаў у цывільным. Калі актывісты спусціліся ў падземны пераход станцыі метро «Кастрычніцкая», Міліціянти затримали нескольких удільників цієї акції. Серед них Павел Кур'янович, Юлія Михайлова, Вікторія Ладіс, Богуслав Равяка. До речі, сьогодні у Палаці Республіки відбувається фестиваль народів Еуразес. І від самого початку спецназовці перевіряли запрещники у молодих людей, а так само примушали розходитися тих, хто збирався більше за 3 чоловік на площі. Однак удільникам акції вдалося пройти на площу і вистроїтися у ланцюг солідарності.
З Мінську повідомляв Олесь Дашчинський. Акції на сьогоднішній вечір були заплановані і в інших місцях Білорусі і за межою. Сочіться за повідомленнями нашого сайту свобода.орг.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаюся. Шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна і редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Імя Эммануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Грамадзянін ЗША Зельцер знаходзіцца за кратамі больш за год і 2 месяцы. Яго вызваленне з гуманных прычынаў дамагаецца ўрад ЗША, расказвае Олег Рудзіловіч.
Нагадаю, Еммануіла Зельцера судзілі на 3 гады за камерційний шпіянаж і спробу подрабіти документи. Між тим, ён не признав себе винуватим, а ягоні свояки кажуть про фальсифікацію справи білоруським КДБ. 14 травня адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіла Зельцера у Могильовській колонії, де той відбиває покарання, і довідався від свого підборонного про добру новину відносно перспективу на амністію.
Уже вивісили списки, так, он уже є в списках лиц, на которых распространяется амнистия. Поэтому тут как бы мы только ждем, ждем, ждем. Он лично видел.
И как он это комментирует?
Скажем так, он комментирует это все положительно, когда он выйдет. Пока это только шаги, которые говорят о том, что все, ну как бы, надеемся, что амнистия будет применена. Вот я так сказал бы.
Еммануіла Зельцера тримают у медичной части, как мающего шерох хроничных захворываний. Поводле медиков, які оглядали Зельцера, у його хворе серце, нирки, болі у спині і ногах. Як почувався в'язень під час апошній зустрічі з адвокатом?
Все по-прежньому, так, знаходиться все там же. Тобто фізичне состояние у нього, як осталось на такому рівні, оно так і буде.
Дмитрий Гарачко тлумачить своє міркування тим, що у колонії Еммануіл Зельцер не отримлює належного медицинського лечення, бо для гэтага немає відповідних умов. Навіть лекаў, до яких він призвичаюся у США, йому в Могильовській колонії не дають, каже Дмитрий Гарачко. Некоторі ліки він періодично привозить Зельцеру у колонію. Адвокат не береться сказати докладно, коли визволять ягоного подоборонного. Я орієнтуюся на те, що хутка тюремна комісія почне розглядати особисті справи в'язнів, а це означає, що неузабаві підійде і наша черга, сказав свободі Дмитрий Гарачко після зустрічі з Еммануілом Зельцером.
Повідомляв Олег Рудзіловіч, а я нагадаю слухачам, що Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркує, що ягоний брат став ахвярой інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує былий російський олігарх Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Борис Березовський обвергає свою дотичність до гэтай справи. Разом з Еммануілом Зельцером була осуджена громадянка Росії, ягоная секретарка у Ладлена Функ Брускова. Покарання годом зняволення жанчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. 20 сакавіка сёлета ў Ладлену Функ вызвалілі, цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. У Ладлена Функ заявіла, што да вызвалення з беларускай турмы свайго шэфа Еммануіла Зельцера не будзе каментаваць звесткі пра абыходжанне з Зельцерам і ёю ў ізалятары КДБ ў Мінску.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Тексты чарговых 8 удзельнікаў Дня блогера на сайце Радыё Свабода з'явіліся сёння. Вы можаце іх чытаць па адрасе свабода.орг. Солдати-опозиціонери, поводля загаду командування, разом со своїми сослуживцями гляділи фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Кіднепінг». Справу Івана Шили нарешті вирішено передати у Солігорський городський суд. Франа Квячорка позбавлений звольнення у неділю. Той ж тичиться і Дмитра Хвідорука. У вихідні хлопців накеровують у наради, розказує Любов Луньова.
У військових частках солдати гляділи фільм БТ «Молодий фронт. Кіднепінг». Коли у студентських інтернатах висіли об'яви об тим, що треба поглядіти гэты фільм, і студенти могли самі вирішати, робити гэта ці не, то у війську гэта було зроблено згодно з загадом командування. Змітер Хвідорук після того, як вийшов з шпіталя, некілька разів виконував ту чи іншу працю в нарадах. Не глядячи на те, що йому просився у неділю дати йому можливість не працювати, а читати Біблію, командування позбавило його звільнення у вихідні. Змітер поспів сказати своїй матері некілька слов про те, як йому служиться, говорить Ірина Хвідорук.
Фильм всей бригадой смотрели про киднеппинг. Все пришли к выводу, даже не очень продвинутые мальчишки из деревень, что с талантом на белорусском телевидении в комитете очень не густо. Поскольку настолько топорно сделано, что даже тот, кто не понимает, о ком и о чем говорят, поверить в то, что показывают, не может.
Франа Квячорка после суду 12 травня, який так само признав его негвалтовный призыв у войска законным, поведомил, что покорь служить у звичайном режиме.
Нарады не ставят частей, чем інших, а часто объявляются и позачерговые нарады. За 24 годины спишут только 2 годины. Есть несколько нарад, один дневальным. Это на тумбаце треба отдавать всем привитания, кто заходит. А так само забезпечивать порядок у помешкання казарми. Есть нарад по столовой, это мы используем за всеми солдатами. Но покуль мені не ставить ні у патруль, ні на КПП, я топчу боти менавіто на тумбаці або у столовці.
Іван Шила рихтується до екзамену по ангельській мові. Коли йому командування дозволить, то 9 травня він буде здавати його у Лепельській школі. Після гэтага Івану видадуть атестат об середній едукації. Батька Івана, Владимир Шила, довідався, що справу його сина будуть розглядати у Солігорському суді.
Старшина обласного суду вніс протест на визначення судді Солігорського району об тим, що справа повинна розглядатися у воєнному суді. І зараз протест його задоволили на президіумі обласного суду. Справа буде накерована у Солігорськ, але вона, мабуть, ще не дійшла, і тому термін не призначений.
Дата судового посідження покуль не призначена, але гэта стане відомо тягом 2 тижнів.
Новини з життя молодих опозиціонерів у війську повідомляла Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається черговий день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. У Волковиску насупраць місцевого РАУС затримане 8 активістів АГП з городній Волковиску. Пізніше усі були відпущені. А 6 раніці на 16-поверховому домі по Московському проспекті у Вітебську з'явилася розтяжка «Свободу політв'язням». Ім'я Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым повідомив його адвокат Дмитрий Гарачка, який днями навідав в'язня у Могильовській колонії. Солдати-опозиціонери, поводля загаду командування, разом со своїми сослуживцями гляділи фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Кіднепінг». У Москве затриманные 11 громадян в Беларуси, которые збирались взять удел в несанкционованном славянском гей-параде. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз зверніться, калі ласка, увагу на гэтую інформацію.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Голодовка солідарності з волковиськими предпримальниками, діля чого ахвярує здоров'ям «Молодий фронт». Вага і ціна словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэтые и иншие темы у черговым тыдне с Радио Свобода обмярковывают. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
– До информации Юрия Дракохруста додам, что Белсат повторяется у нашем эфире и у эфире Белсату у понеделок. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси. Его подрихтовал Игорь Корней.
У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, який дозволяє Национальному банку визначати для юридичних особ і індивідуальних предпринимальників помір обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Покуль что норматив складає 30% от суми валютної виручки. Як на новий документ у регулюванні обов'язкового продажу валюти адреагували економісти, предпринимальники, промисловці. Предпринимальники покриють страти Нацбанку, заявляє старшиня Могильовської обласної організації предпринимальників Тетяна Козловська.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляется возможность, связанная с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Национальный банк уже поспешался запевнить, что не собирается изменять теперешний порядок во взаимоотносинах со своими клиентами, а указ тлумачить с необходимостью подтримливать гарантованный объем пропановой валюты и заховывать золотовалютные резервы. Наступство указу отчують на себе найперш приватные предприемства – импортеры. Так лишит незалежный экономист Андрей Юрков.
Працювати потом не выводить отсюль капитал. Служа все равно его рано или поздно там те же берут, в агрогородки, которые загонят, девальвуют. Примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши.
У финансовом отделе завода газовой аппаратуры у Новоградку кажут, что зараз яны у обовязковом порядку продают 30% валюты. Загадчица отделу спадарення Ірина каже, що у кризі зменшилися поступлення валюти на предприємства, бо продаж продукції знизився. Зручніше, коли валютою предприємство може розпоряджатися само.
Було б більш вигідно, якщо б, звісно, підприємство іскало, по якому курсу вигідніше їм продати.
Былий лідер городянських предпринимальників Валер Ліванівський лічить, що держава повинна вельми уважливо визначити, кому і кольки необхідно віддавати валюти.
Якщо це поставки з державної форми, то я тільки за. Якщо це структури небольшим оборотом, то, конечно, это глупости. Человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредиты.
Тем часом от внешних факторов все больше терпят и иншие субъекты господарения. Фермер Михаил Шруб с Турова переконаны. Рентабельность городнины, вырощиванием якой занимаются многие фермерские господарки, все лето снизится как минимум удвоя. Уже сегодня цены на городнину с причины падения платоздольности истотно упали. Фермер каже, що сьогодні йому було більш складно запрошувати людей на сезонну працю. У першиню господарка не підвищає плату.
Привикли, що кожен рік щось в зарплаті додавалося. В цьому році ми не стали додавати, тому що, звісно, не можемо.
Сім'я відомої на Вітебщині громадської активістки Ади Райчонок так само тримає фермерську господарку. 60 гектарів землі у околицях вьоски Германовичі Шарковщинського району. Райчонки вирощують збожеве, тримають бичков, коров і свиней. Але великого прибитку з фермерства, поводля господарині Ади, тепер нема.
М'ясо, молоко. А так людям заплати за роботу. Солярка дорога, запчасти дорогі. Удобрення так само.
Сім'я Райчонков продає вирощене збожжя Глибоцькому мелькомбінату. Городніну возять у Полоцьк. А ось фермери з усходньої Вітебщини лічать за ліпше завести свою продукцію у Росію. Поводля фермера Адама Сапешки з Ворши, так легче одолець наступство кризису.
Коли віддаєш на перерабатуючі, вони всі банкроти повні, то проблема з возвратом оплати. Фермеру можна не платити хоч 3 роки.
У травні во всіх регіонах Білорусі відбуваються кірмаші туристичних послуг. Більш як 700 державних і приватних компаній пропонують різностайний відпочинок за межою. Поводля перших виніків, попит на заміжний відпочинок значно скоротився, а туристичні напрямки вандровок змінилися на користь більш танних. У барановіцькій фірмі «Горизонт Тур» розказали, що покуль великого попиту на відпочинки не назирається.
Поки ходять і інтересуються, ну путівки ще поки не покупають. Інтересуються Кримом, тому що Крим не дорогий.
Супрацовниця фірми каже, що України Еврозв'язу барановцям сьогодні виїхати складано. Серед доступних хіба що путівка у Болгарію від 400 євро. А стільки грошей у місті амаль ніхто не заробляє. Місцеві жихари скептично глядять на можливість сьогодні відпочити. Некоторі відзначають, що соотносини якості і коштів змінилися не на користь клієнта.
Взять ту ж Турцію, що раніше я їздив 5 років назад, $200, це стоїть $650.
Ціни на нерухомість у Білорусі знижаються, як і кошти будівництва. Чиновники тлумачать, що будівничо-монтажні праці стали таннішими за зниження цінів на цемент, щебінь та інші будматеріали. Але ці стало в гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей. Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам у пытанні будаўніцтва кватэры. Трохпакаёвая кватэра плошчаю каля 80 метраў і коштам амаль 150 мільёнаў рублёў. 10% ад сумы трэба ўнесці адразу. Астатнія 90% выдае банк пад 5% гадавых. Спадарыня Наталля кажа, што і на такіх умовах будавацца нерэальна.
Ну, если адложыць, хаця тоже сейчас адложыць, у кого проблемы. Крызіс эканамічны, все вместе.
Далей спадарыня Наталля падлічыла, што праз паўгода пасля атрымання кватэры штомесяц неабходна вяртаць банку па крэдыце 956 тысяч рублёў. Муж спадарыні Наталі працуе на мясцовай турбазе і атрымлівае штомесяц прыкладна 250 тысяч рублёў. Сама яна ў дэкрэтным адпачынку і на дваіх дзетак мае ў месяц 280 тысяч рублёў. За 20 гадоў па крэдыце яна павінна выплаціць 94 мільёны рублёў, што складае кошт яшчэ двухпакаёвай кватэры. Многія гомельскія будаўнікі, якія да нядаўняга часу знаходзілі сабе працу ў Расіі, зараз вяртаюцца на радзіму. У сувязі з крызісам і ў суседзяў на будаўніцтва зменшыліся расцэнкі. Пачасціліся выпадкі нявыплаты заробкаў беларускім гастарбайтарам, гаворыць спадар Уладзімір з Рагачова, які да апошняга часу працаваў на будоўлях Москвы.
Расцэнкі ўпалі, дзеньгі меншы, вапшы, не стараюцца аддаваць дзеньгі. Ёсць фірма такая, што ані вот па 4 месяца дзеньгі задзержуюць, ну, відна, па банкам пракушуюць.
Суразмоўца кажа, што калі б была праца і годны заробак, то з большым задавальненнем працаваў бы дома. Але нават пры такім раскладзе многія людзі і надалей звязваюць свой лёс выключна з працай у Расіі. Разам з тым, на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі ў часе справаздачы Александру Лукашэнку заявіў, у эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. Па словах старшыні ўраду, тэмпы росту вытворчасці прадукцыі ў студзені-красавіку ў параўнанні з першым кварталам павялічыліся, інвестыцыі ў асноўны капітал істотна ўзраслі. На перакананні Сідорскага, гэта абумоўлена агульным ажыўленнем фінансава-гаспадарчай дзейнасці і ростам вытворчасці ў падведамасных арганізацыях. Мы паступова дадаем у працы эканомікі, замацоўваемся на знешніх рынках. У эканоміцы дасягнутая стабілізацыя, канстатаваў Сергей Сідорскі.
Агляд праяваў эканамічнага крызісу ў Беларусі падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з леташняй лаўрэаткай прэміі «Золоты апостраф» паэткай Ірынай Бельскай, рэцэнзія Александра Феадуты на пераклады Васіля Сёмыхі твораў Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана і размова з празаікам Паўлам Касцюкевічым і яго апавяданне «Сэрца танка» ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння ў перадачы слухачы гавораць пра марш незалежнасці, які прайшоў 14 траўня, прапануюць свае варыянты на конкурс 100 адрасоў свабоды, а таксама спрачаюцца на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялог з афіцыйнымі беларускімі ўладамі. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 траўня сябры Маладога фронту спынілі 12-дзённую галадоўку. Сваёй акцыяй яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Днём раней у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралася некалькі дзесяткаў чалавек. Шэсце адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова. А 13 траўня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Малады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхных бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі.
Ты маладафронтаўцы, што выйшлі, толькі такія людзі змогуць змяніць сітуацыю ў краіне, прывесці да ўлады дэмакратычнага лідара. А што датычыцца фільма АТН «Малады фронт», паскупіліся ўлады, я думал, прапаганда зойме гадзіну, а не толькі 25 хвілін.
Радыё «Свабода» праводзіць конкурс 100 адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльную шыльду ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Моя шыльда свабоды радіо 101.2, зачыненая беларускімі ўладамі. Жыве Беларусь!
Да ведома, радио 101.2 – одиная незалежная беларускамовная радиостанция, якая працавала у Менску. Ее зачинили у жніўні 1996 году. Официйная причина – вещание станции перешкаджала працы системы спецсубізі «Алтай». Наши слухачи протягивают дискутовать на тему «Ці варта европейским структурам налаживать диалог с официйными уладами Беларуси?».
Горбатова могила исправит, которая проверена и доказана историческим временем. Лукашенко вам непростой вор-карманник, которого действительно старыми, новыми методами можно перевоспитать или исправить. И то не всегда, и не всех. Перед вами человек, изощренный в хитростях, обманах, лжи на протяжении 15 лет. И вы хотите повлиять на него какими-то новыми методами? Абсурд в квадрате. Я удивляюсь вашей наивности.
Наш сталы слухач разважае пра назву «Кастрычніцкая плошча».
Дал беларусам так званы вялікі кастрычнік, даў беларускі календар, перавароту, чырвоную дату, ды могілкі ў Карабатах, які адкрыў і зафіксаваў Зянон Пазняк. І з якім улада не можа згадзіцца ніяк. Каб гэту дату не спамінаць, трэба ў кастрычніцкую плошчу перайменаваць, Осі Кастуся Кліновскага назваць. Каб так і называлі ўпэўнена душы сваёй, беларусы гэта назву даўно ўжо прызналі.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик.